Jatkamme taas tiedonhallinnan parissa. Eli viimeksi käytiin läpi vähän sitä, että miten relaatiotietokannat on ja miten se ER-kaavio muuntuu relaatiotietokannaksi. Tänään olisi tarkoitus jatkaa vielä ihan pikkasen relaatiotietokantojen tavallaan suunnittelun parissa, niin puhuisi sellaista aiheesta kuin normalisointi, joka tarkoittaa vaan sitä, että siinä vaiheessa, kun meillä on se suunniteltu tietokanta edessä, niin me voidaan vielä katsoa, että onko se ok. Voidaan sitten korjata sitä kaikenlaisia kämmennyksiä. Tätä kutsutaan normalisoinniksi. Teoreettisesti hyvin hankala juttu, mutta maalaisjärjellä kun tehdään, niin ei ole ollenkaan vaikeaa. Mutta sitten jos normalisoinnin jälkeen kerätään, niin puhutaan vielä SQL-kielestä vähän sen, mutta se on varmasti ensi viikon asia. Katsotaan. Vähän kerättäisiin tänään. Mut mä näytän ensin jatkoa vähän siihen, mitä viimeksi tehtiin. Eli kun oli se ER-kaavio, se pitäisi muuntaa sitten tietokannaksi, niin mä näytän, mitä se tehdään nyt sillä ERKalla tähän alkuun. Ja sitten käydään tuota normalisointia sen jälkeen ja näin poispäin. Eli oikeastaan mä varmaan ensimmäisenä tarvin täältä. Mun tarvii luoda itselleni ensin tietokanta. Tehän tässä vaikka niin. Käynnistetään Access 2007. Yhtälailla voisi tehdä OpenOfficella. Se on semmoinen kuin Base-niminen ohjelma. Sitä voi tehdä vastaavat. Nyt luon tällä vaan uuden tietokannan, joka ei sisällä vielä mitään. Jaha, niin tämä uusi versio osaankohan mä edes käyttää. Tuolla vaan, että new. Sitten se kysyy mun tätä blank database, ja sillä ei ole tässä joku nimi johonkin hassuun paikkaan, se haluaa sen laittaa. No niin, tuli ihan se sieltä. Tämä on sinne joku hyvä paikka. Niin se voidaan sijoittaa. Tämä vaikka tuonne CL ja MyTempiin, minne voi sijoittaa kaikenlaista tämmöistä, mitä ei tarvitse säilyttää sitten pidemmäksi aikaa. Ja tämä uusi aksessi, tämä luo tämmöisiä tiedostoja, joiden päätie on .accdp, mutta valitettavasti noita ei nyt suoraan niin hyvin tuessa meidän ERK-ohjelma, se on tehty vanhemmalle versiolle. Niin tehdään mieluummin tuossa vanhemmassa muodossa, se passaa meille ihan hyvin. Uudempi muoto ei tuo meille sinänsä mitään hyödyllistä tämän kurssin kannalta. Alkataan tämmöinen MDP-versio tästä tietokannasta. Pistetään tuohon nimisille. On nyt vaikka joku luentomalli. OK. Ja tuosta create. Box. Sieltä se nyt avasi tämän tietokannan meille. Meillä ei siellä oikeastaan mitään. Se on lukenut vaan tämmöinen table 1, siinä joku kenttä ja niin poispäin. Mutta siellä ei varsinaisesti siis ole mitään. Tämä odottaa, että loisin sinne nyt jotain. Mutta mä en halua tällä accessilla luoda mitään, vaan mä suljen tämän tässä vaiheessa. Ja se teki meille nyt semmoisen tietokantatiedoston sinne. Tarkistetaan vielä, että se ilmestyi sinne. Varmasti olemassa MyTemp. Luentomalli.mdp. Tuossa on se tietokanta. Tämä Access toimii nyt sillä tavalla, että sen tietokannat on aina tämmöisiä yksittäisiä tiedostoja. Ja se käytännössä pätee muihinkin tämmöisiin niin kuin kotitietokantaohjelmista. Ne on aina joku yksi tiedosto, missä sitten on kaikki sisällä. Mutta sitten kun puhutaan järeimmistä ohjelmistosta, niin voi olla, että se koko tietty kone on sillä tietokantaa kaikki ne levyineen muineen päivinä. Että ne ei todellakaan yhdessä tiedostossa. Ja sille ei helposti siirrettävissä. Tämä voidaan nyt kopioida tästä vaikka kaverille. Ei mitään ongelmaa. OK. Siellä on meillä tietokanta. Tyhjä. Me halutaan luoda sinne sitten jotakin, mitä me on suunniteltu. Taas toi ERKka tuolta. Tämä tökkii nyt pahasti tämä kone kyllä. Haloo. joka on sinne 17 erikkaa kohta. Mikähän se jumilin kauan. No. Sitä pitää tulla. Yritäs nyt. Toivottavasti siellä ei nyt tietohallintorihdin jotain liian radikaalia. Jos tämä keskiviikko on tähän aikaan sellainen päivä, milloin ne säätää kaikkea. Se on taas rikkonut jotain, jos hyytyy verkot ja muuta. No. Ei mitään reaktiota nyt mistään päin. No eikä nyt suostu. Ei suostu vaihtaa mitään. Mikä tää nyt ihan jotenkin jumiin tämä on. No nyt. Tadaa. Kestää. No niin, tulihan se sieltä. Nyt etsitään sitten, tietysti meillä voitaisiin piirtää tähän niin joku uusi juttu suoraan, mutta mä en saa vaan nyt jonkun valmiin sinne siihen aikaan. Ei oikeastaan väliä mikä. Onhan nyt joku ehkä toivoa suunnitelma täältä ja sitten minä. Taisi olla se joskus viimeksi joku piirretty versio, luentomalli, opiskelijaresepti. Tässä vaikka toi opiskelija. No niin, siinä on jotain. No just tämä, mikä teillä oli demoissa. Saatte sitten kokeilla tätä samaa itse siellä vielä. Paitsi että tämä on kyllä keskeeräinen. Tämä ei ehkä silleen passa. Katsotaan, mitä tämä sanoo. Eli täällä Erkassa on alalaisessa 3 välilehteä. Ja tämän kaavion perusteella Erkka sitten luo tänne muille välilehille tavaraa toivottavasti. Mutta tuo taitaa olla sitä vajaa tuo kaavio, että se ei onnistu. Eli kun mennään QR-välilehelle, niin täällä kun painetaan S5, se vihje sieltä sitten painaa S5. Sitten pitäisi luoda tänne jotain, mutta eihän se nyt onnistu vielä, kun se ei ole valmistunut kaavio. Taas joku muu. Muu, mikä voisi olla valmis. Vai toi. No ei, jos se paremmin tehdään sitä valmis. Laitetaan tänne kardinaalisuudelle paikalle ja muuten se ei osaa tehdä näitä juttuja. M-t ja ykköset. Tuohon tuli M-t joka paikka. Noin. Tallennetaan sitä nyt vaikka tässä vaiheessa. Pistetään se uuden nimelle. Noin. Nyt mennään tänne QR-välille heille ja kokeillaan uudestaan F5. Vieläkö minulta puuttuu? Ops, tuosta puuttuu vielä. Eli se sanoo täällä kyllä, että cardinalities are not set near relation tarvii. Ja pitää toi täydentää tuosta vielä. Eli tuo M ja... Noin se pitää tehdä, kyllä. Kokeillaan nyt F5. Vieläkö mikä puuttuu? Koostuu. Oho, tuolla on toi vielä. Ja tässä kokonaan pois. Mistä tarvitsette? Nyt. No niin, se herjaa lisää. Primary keys missing the following entities. Ohjeresepti. Eli se oli se perusavain, mikä piti merkata tänne. Joka kohteeseen vielä se pitää olla. Nyt näille pitäisi sitten ehkä, tällekin pitäisi keksiä joku semmoinen, laitetaan sinne nyt joku uusi tonne. Koska me ei voida tuota nimeä käyttää, se ei ole hyvä, niin tehdään tästä. Resepti ID. ja ruksataan siitä primary key. Se lienee nyt siellä ok. Joo. Se erkässä joskus semmoinen ongelma, että kun laittaa, muuttelee tänne näitä asetuksia, niin ei välttämättä jää päälle. Kun käy katsomassa jonkun muu ja palaa tähän, niin voi tarkistaa, että kaikki on ok. Toi ei voi vielä hyvä integerpistä mitään tuohon tietotyypiksi. Ja nyt se on parempi. Eli se on vain joku numero, mitä me käytetään tuolla. Ja samaa pitäisi nyt laittaa näihin kaikkiin muihin, mutta sehän sitten ajan säästä, niin mä vaan ruksaan tätä jonkun nyt primary keyksi. Noin, noissa näkyy olevankin toi. Se nimi ei ole nyt hyvä, niin käytetään sitä nyt tässä kohtaa. Saadaan tämä muunnos tehtyä. Tadaa, nyt se rupesi tekemään. Transforming. Ja tämä tuottaa meille nyt SQL-kieltä, jota me käydään tässä tänään myöhemmin vielä läpi. Ei tarvitse välittää nyt siitä, mitä se tällä hetkellä tarkoittaa tässä. Ja tämä kieli on kuitenkin semmoinen, että tämä listaus tällä kielellä on komennut, jolla täällä pystyy luomaan sen meidän tietokannan nyt sinne accessiin tai johonkin muuhun järjestelmään. Niin tässä kohtaa me otetaan täältä file-valikosta. Huomatkaa, että tämä on eri valikko nyt kuin mikä on täällä, jos meillä on drawing puolella. Täällä on ihan eri tavarat. Täällä QR-välilehellä. Niin otetaan täältä Open Database. Ja valitaan se äsken luotu tietokanta. Luentomalli.mdb. Open. Noin. Ja nyt tuossa lukee, että connectiin. Nyt mä voin ottaa tästä execute. Ja sit se antaa mulle jotain mahdollisia virheitä tai muuta, mitä noissa lausussa voi olla. Tai sitten sanoo, että kaikki meni ok. Yleensä nämä lauseet pitää ajaa kaksi kertaa, niin toisella kerralla ei tule mitään virheitä. Niin ensimmäisen kerran virheitä ei ole mitenkään oleellisia. Ja nyt sinne pitäisi olla luotu tietokanta. Ja nyt tässä avataan se sama tiedosto tuonne accessiin, jota taas täältä nyt disconnect, niin ei pidetä varattuna sitä turhaa. Ja sitten avataan toi accessissa, niin nähdään mitä sinne on ilmestynyt. Joo, antaa mennä vaan. Ei voi kestää kauhean kauan. Ja nyt, niin kuin näette, niin nyt tuossa on lista tauluista, mitä siellä tietokannassa on edellisellä kerralla. Siellä ei ollut mitään, mutta nyt siellä on kaikki, mitä tarvitaan tätä reseptiä varmaan. Eli tämä kuvio pitäisi mennä yksinkertaisimmillaan näin. Eli piirretään ER-kaavio. Siirretään toiselle välille, niin sanotaan, että päivitä sinne noin komennot ja sitten ajetaan ne vaan tietokantaan. Sitten vaan aina homma ei mene ihan noin putkeen, vaan voi joutua tekemään jotain niille lauseille. Voi joutua hienosäätään sinne, jos haluaa vähän paremman sitten systeemistä ja muuta. Niin. Mutta katsotaan tuota SQL-kieltä tuossa myöhemmin vähän se, että mitä se tarkoittaa. Sitä ei tarvitse silleen hirveän tarkkaan oppia tässä. Mutta voit vähän ymmärtää, mitä siellä tehdään. Mutta nyt ajateltaisiin, että me ollaan semmoisessa tilanteessa, että tosiaan se tietokanta on suunniteltu ja ehkäpä jopa luotu tuonne tietokantaohjelmaan ja sen voidaan tietysti kokeilla sitä ja huomata, että ahaa, nyt joku ei pelitä, että ei oikein saada syötettyä sinne sitä dataa, mitä me halutaan niin poispäin. Mutta me voitaisiin kuitenkin, ennen kuin ruvetaan sitä varsinaista syöttämistä ja muuta tekemään, niin käydä läpi tämmöinen normalisointi. Tarkistus siitä tietokannan rakenteesta, että onko se järkevä. Tämä nyt tälle äkkiseltä esittynä saattaa tietysti vaikuttaa vähän monimutkaiselta, mutta sitten kun näitä tietokantoja on suunnitellut muutama enempi, sen näkee silleen yhdellä silmäyksellä suurin, että onko se ok. Se näkee jo ER-kaaviosta, että meneekö se ok. Jotain tosi erikoisempia tapauksia lukuun ottamatta sitten, mutta perustilanteessa tämän näkee suoraan. Ihan kokemuksen kautta oppii. Eli tällä normalisoidulla pyritään nyt vähentämään sitä sille, että sitä tietoa liikaa, eli tavallaan ei toisteta mitään, eikä tuossa sitten mitään tämmöisiä ongelmia tietojen lisäyksessä, poistamisessa ja päivityksessä. Mä näytän tuossa nyt esimerkkejä kohtaa, että mitä ne mahdolliset ongelmat on. Se havainnollistaa tätä. Samalla tämä koko systeemi sitten selkiytyy ja paranee ja erityisesti tulee laajennettavampi, kun me tehdään tämä fiksusti, tämä on normalisoitu tämä järjestelmä. Mutta niin kuin tämä relaatiotietokannan rakenne yleensäkin, niin se vaatii paljon tehoa, niin sitten kun on tämmöinen täysin normalisoitu tietokanta, niin se toimii silloin hyvin, kun me päivitetään usein tietoja. Ja se on silloin tehokkaimmillaan, mutta aina kun me haetaan jotain, niin se vaatii vähän enemmän töitä. Mutta pistetään rautaa niin paljon rajalle, että se ei ole ongelma. Se ei yleensä perusjutuissa ole mikään ongelma tuo hakemmin. Käytännössä normalisointi vaan tarkoittaa, että me jaetaan sitä tietoa niin moneen palaseen kuin järkevää, että sitä tietoa ei ruveta toistamaan. Palastellaan sitä. No tähän normalisointiin on sitten, kun menette niille hienommille kursseille, niin tähän on vaikka kuinka paljon hienoa teoriaa ja muuta, mistä ei kukaan ymmärrä yhtään mitään. Mutta meillä on kaksi sääntöä, jotka on oikeastaan samaa, mitä on tullut aikaisemminkin. Nämä kun muistan, niin homma menee putkeen. Kohteen yhteyteen tallennetaan vain kohteeseen välittömästi liittyviä tietoja. Ja kunkin tiedotus tapahtuu vain yhteen paikkaan. Noin kun toteutuu, niin homma on ihan niin kuin tarpeeksi kunnossa. Mitään sen kummallisempia taikatemppuja ei tarvitse. Että noin sisäänsä, että nyt, niin sitten voitte mennä niille vaikeimmille tietokantakursseille ja sitten voitte loistaa siellä. Siellä ei tarkistaan tuolla tiedolla. Esimerkki tietokannasta. Tässä on tämmöinen myynti tietokanta, jossa on joku piiri, piirillä on koodi, piirillä on nimi, sitten siellä on joku myyjällä on koodi ja sitten tuotteita ja niin poispäin. Nyt tästä pitäisi heti nähdä, että tämä ei ole hyvä tietokanta. Tähän asti on näitä mietitty. Niin ensinnäkin nämä eri osaset täällä, niin ne sisältää eri määrän tietoa. Täällä on jotain ihme luettelota täällä tuotekentässä. No. Ei. Vaan relaatiotietokannassa se on sillä tavalla, että siellä on yksi kenttä, niin siellä on vain yksi tieto ja sillä siisti. Sitten nämä on myöskin semmoisia, että näitä pitäisi pystyä jakamaan edelleen. Eli täällä on niin kuin samassa kentässä myyjällä joku koodi ja nimi ja niin poispäin. Ei oikein hyvä. Eli kenttien arvot eivät ole jakamattomia. Tämmöinen rakenne ei tule missään nimessä toimimaan. Eli tota pitää vähän hienosäätää eteenpäin. Eli tehdään vaikka tämmöinen ratkaisu. Siinä ei pääse vähän se. Mahtuisi kaikki näitä hyvin. No suurin piirtein. Eli pistetään nyt seuraavassa versiossa kaikki omiin sarakkeisiin. Huomatkaa nyt, että jos te olette ER-kaapioita piirtänyt yhtään järkevästi, teille ei tule ikinä tämmöistäkään ratkaisua vastaan. Että nämä on enintään semmoisia, että jos ollaan laiskeja, yritetään skipata se ER-kaavio ja tuupataan vaan aksessissa tämmöinen joku taulukasa ja sinne kenttien, niin sitten päädytään helposti johonkin tämmöisiin ratkaisuihin. Jos piirretään ER-kaaviot nätisti, niin ei tämmöisiä oikein tule. Tai tämmöisiä voi tulla silleen vasta, että saatte jonkun muun tekemän tietynlainen, joku sanoo, että mulla on tässä tämmöinen, että se nyt ei oikein pelitä, että tehkää sitä lennyt jotakin. Sitten rivitte vähän hiuksia ja pistätte homma ihan uudestaan alkuun nollasta. Eli tämä on nyt vähän parempi kuin äsken. Eli siellä on kaikki nämä palaset on jaettu tuota omiin sarakkeisiinsa, mutta te huomaatte, että täällä on rivellä eri määrä dataa nyt kuitenkin. Niin tämä on taas, että ei tällaista ei voi toteuttaa. Ihan tämmöinen perussääntö relaatiotietokannassa, että se ei koskaan laajene leveyssuunnassa. Jos teillä on sellainen rakenne, että teidän pitäisi keksiä sinne uusia sarakkeita, niin ei pelaa. Pitää ajatella heti uudella tavalla. Niin kuin tässä ajatellaan, että se on tuote 1, tuote 2, tuote 3, entäs jos on tuote 4, pitäisi lisätä taas joku sarake siihen. Ei ikimaailmassa sellaista rakennetta. Vaikka olisi kuinka helppo teidän muuttaa sen tietokannan rakennetta, niin voidaan lisätä sarakkeita ja muita, niin te olette ihan hirveässä ongelmissa monessa muussa yhteydessä sitten, jos teette tuommoisen. Eli siellä riveillä on eri määrä tietoa. Ei voida tietää etukäteen montako tuotetta kukin myyjä tulee myymään. Ihan mahdoton ratkaisu. Eli meidän pitää edelleen palastella tätä jotenkin eteenpäin. Seuraava versio. Pikkasen parempi taas. Niin. Siinä on nyt näkyy piiri, myyjä. Sitten on tuotteen tunniste ja sitten myynti. Huomaatte, siellä on useampia rivejä, missä on sama myyjä, eli siinä näkyy, että Pirkko Puolti on nyt myynyt 3 tuotetta. T1, T2, T4, eli tavallaan jokaista tuotetta kohti on yksi rivi. Nyt homma alkaa niin kuin mennä oikeaan suuntaan, eli tietyn aine ei tälleen niin kuin rivejä tule lisää. Mutta tämä nyt on vielä ihan kunnossa, vaan tässä on kaikenlaisia tämmöisiä muita probleemeja. Ensinnäkin, mikä on se taulun perusavain tuossa versiossa? Et jotta siitä saataisiin uniikki, niin se pitää tehdä tuonne yhdistettävä avain. Siellä on aina se piiri ja myyjän tunniste ja tuotteen tunniste. Ja nyt kun se perussääntö oli, että kaikkien niiden kenttien, jotka on siinä tietyssä taulussa, niin tulee riippua siitä. Onko suoraan niin kuin, liittyä siihen tavallaan tauluun, mikä tarkoittaa, että pitää liittyä suoraan siihen sen perusavaimeen. Niin nyt tämä piirikenttä, eihän se liity koko perusavaimeen tähän yhdistelmään, millä tavalla se liittyy pelkästään siihen piirin tunnisteeseen. Ja samaten myyjäkenttä, riippuu vain sitä myyjän tunnisteesta. Siinä on selvästi tämmöisiä asioita, mitkä pitäisi laittaa omiin tauluihinsa nyt. Ja mehän nähdään muutenkin tämä meidän ongelma tässä, ei meidän tarvitse miettiä se asiaa noin vaikeasti. Me nähdään, että täällä tämä myyjän nimi toistuu. Se on monessa paikassa. Se ei ole yhdessä paikassa. Jos Pirjo Puoti menee naimisiin ja sen sukunimi muuttuu, niin meidän pitää muuttaa se moneen paikkaan. Ratkaisu on väärä. Emme hyväksy tällaista. Eli se on turhaa toistoa. Sitten on tämmöisiä perusongelmia, jos on mainittu tuossa niitä englanninkieliset nimet, jos joku haluaa asiaan perehtyä enemmän, niin kuin insertion anomaly, deletion anomaly ja modification anomaly. Eli jos meille tulee uusi myyjä, niin mihin me laitetaan sen tiedon? Koska se ei ole myynyt vielä mitään, ei silloin välttämättä vielä tiedä missä piirissä edes se on. Johonkin meidän pitää pystyä syöttämään sen tiedon. Jos me laitetaan ne tonne, niin sitten jää tietoja tyhjäksi, se ei taas passaa meille. Eli siinä on tämmöinen syöttämisongelma. Samaten jos sitten joku saa monoa. Että jos me poistetaan tietyt henkilöt sieltä, ja kun niiden yhteydessä on tuolla myös se piirin nimi ja ne tiedot, niin samalla kun ne henkilöt poistuu, niin häviää sen piirin tiedot. Eihän siinä ole mitään järkeä. Eli se ei todellakaan ei voi noin tavallaan se piirin nimi olla tuossa samassa taulussa. Ja sitten taas jos joku siirtyy uuteen piiriin, niin taas pitää päivittää sitten useita rivejä tuolla, kun se on monessa paikassa sama tieto. Kaikenlaista tämmöistä pientä ongelmaa riittää, kun pongaa näistä edes jonkun, että ei tämä pelaa näin, ja sitten yrittää korjata sen, niin samalla korjaa monta muuta. No, parannetaan tilannetta. Eli nyt siellä on myyntitaulu, jossa myyjä ID, myyjä, tuote ID, myynti. Sitten on vähän otettu pois nyt sitä tietoa. Sitten on piiritaulu, jossa on sitten se piirin nimi ja sitten, että kuka myyjä siellä on. Mutta täällä on vieläkin vähän niin kuin sikinsokin tätä tavaraa, että ei oikein vielä järjestyksessä. Eli se henkilön nimikin on monessa paikassa, että minne se pitäisi lisätä ja näin poispäin. Turhaa toistua edelleen. Eli se ei ratkea vielä ihan tällä, että me otetaan vaan tämä piiri sieltä irti. Vaan meidän pitää jakaa se selvästi 3 osaa. Ihan niin kuin nyt ajateltaisiin, kun oltaisiin piirretty ER-kaaviota, niin me oltaisiin toivottavasti päädytty siihen, että meillä on siellä sellaiset kohteet kuin myynti, piiri ja myyjä. Jos ei päädytä siihen, vaan jätetään se piiri sinne vaikka suoraan myyjän ominaisuudeksi, niin sitten me joudutaan käymään tätä normalisointiajattelua läpi. Että tarkistetaan tällä, että onko se homma kunnossa ja huomataan, että ei ole. Mutta nyt paranee. Eli nyt siellä myyntitaulussa siellä on pelkästään se joku myyjän ID, M1, jota vastaava tieto löytyy sitten myyjätaulussa, että M1 on Pirkko Puoti. Ja sitten on tuotteen ID, joka löytyy sitten tuotetaulusta, ja sitten on se myynti, paljonko sitä tuotetta on myynti. Ja nyt homma pysyy läjässä. Me voidaan niin kuin lisätä uusi myyjä, lisätään vaan sitä myyjätauluun. Eli tulee vaan uusi tunniste, ja sitten kerrotaan, missä piirissä se on. Mainittamalla vaan se piirin tunniste, joka viittaa taas sitten piiritauluun. Me poistetaan myyjä, niin se ei tuota mitään hämminkiä, ei häviä mitään piirejä, ei häviä mitään myyntitietoja. Niin poispäin. Tosin tietysti, jos me poistetaan myyli, niin kyllä silloin se, sitä ei voida poistaa ennen kuin poistetaan myyntitiedot, koska tuolla on näiden kesken on tämä riippuvuus. Sillä tavalla häviää kyllä sitten, jos lopulta se myyjä poistuu. Mutta ei häviä tietämättä mitään se tietoa, mitä me ei haluta säilyttää. Eli nyt tavallaan niin kuin kaikki menee ok tässä rakenteessa. Että jokainen asia päivitetään vain yhteen paikkaan ja poistaminen ja lisääminen tapahtuu vaan siellä yhteen paikkaan. Ja jokaisessa taulussa on vain siihen liittyviä tietoja. Eli esimerkiksi nyt, jos ajatellaan tätä myyntiä, niin tässä on perusavaa näiden kahden yhdistelmä. Myyjä ID, tuote ID. Ja se tietty myyjä on myynyt sitä tiettyä tuotetta. Ja kaikki loput kentät, mitä täällä on, niin liittyy tasan tähän yhdistelmään. Eli tämän myyjän, tämä myynti on yhteensä näin paljon. Tämä koskee just näiden yhdistelmää, ja tässä taas näin. Ja se riippuu tismalleen tuosta avaimesta. Samoin näissä muissa. Piiri. Nimi riippuu piiri ID:stä. Myyjä ID:stä riippuu myyjän nimi. Piiri ID ei liity sinänsä nyt tuohon myyjä ID:seen, mutta se on pakollinen tuommoinen yhdistävä tieto muuten tuolla. Nyt on hyvä rakenne. Mutta meillä ei tästä tuotteesta nyt ollut vielä omaa taulua. Koska tuotteesta ei ollut mitään muuta tietoa kuin tuotteen koodi. Mitä jos nyt tarvitaan sinne tuotteelle nimi? Niin me ei voida lisätä sitä tuotteen nimeä suoraan tähän myyntitauluun. Koska nyt tulee taas se ongelma, että siellä on useampi myyjä on myynyt vaikka pölynimureita. Se pölynimurin nimi tulee sinne monta kertaa. Huomataan, että taas on se toistuminen täällä, se ongelma. Ja muutenkin, että miten me saadaan tehtyä se, että meillä lisätään valikoimaan pölynimuri. Sitä ei ole vielä myyty yhtään, niin mihin se taas laitettaisiin. Ei sitä voida laittaa suoraan tänne, vaan se tarvii sen oman paikkansa. Eli se pitää se tuote laittaa omaan taulunsa niin kuin tähän tapaan. Ja siellä on vaan se tuote-ID ja sitten tuotteen nimi ja kaikki muut mahdolliset jutut, mitä siihen tuotteeseen sitten ehkä liittyy. Että varmaan siellä pitäisi olla myös tuotteen hinta. Sitä ei tässä nyt niin kuin näy. Tämä on niin yksinkertaistettu versio. Mutta ihan vaan tämmöisestä ajattelusta on niin kuin kyse, kun puhutaan normalisoinnista. Niin tavallaan tarkistetaan se meidän suunnittelun tulos sitten. Ihan tälleen tietokantatasolla vähän käymällä läpi kaikki ne meidän taulut, että onko tämä nyt niinku fiksu. Ja jos ei muuten niinku havaitte sitä, niin sen voi sitten ajatella silleen, että syöttää sinne kantaan näitä tietoja. Ja sitten tulee jotain tämän tyyppisiä rakenteita ja muita, mistä alkaa niinku epäilemään, että onkohan tämä nyt kauhean hyvä. Että saman tien kun tekee sen kannan, niin tekee sen kunnolla. Kyllä se on helppo vaan ottaa yksi taulu sieltä ja keksiä sinne hirveän määrän nimi ja ajattelee, että mä nyt pärjään tällä vähän aikaa. Sitten se menee sen vähän aikaa. Se tulee ensimmäinen vähänkin isompi idea, mitä muuta tälle voisi tehdä, kuin se mitä sinne ensin alkuun ollut mielessä, niin sitten ollaan ongelmissa, jossa on tämmöinen huono rakenne. Niin kuin suurin osa tämmöisestä kysymyksistä, mitä tulee monesti, ihmisillä on niin kuin tietokanta, niillä on joku tietokantajuttu ja sitten niillä on joku ongelma, niin ei saa sieltä jotain pihalle. Niin se ongelma liittyy yleensä siihen, että se on niin huonosti suunniteltu se kanta, että sieltä ei vaan sitä saa niin kuin mitenkään helposti. Kanta on hyvin suunniteltu, mutta kaikki on helppo. Mutta jos nyt muistatte vaan tämän, että joka asia päivitetään yhteen paikkaan, sitten katsotaan, että kaikki mitä siellä on siinä taulussa, niin liittyy tavallaan sen perusavaimeen hyvin. Homma on selvä. Sen paremmin ei meillä tarvita normalisointia. No, nyt sitten tämmöisiä ihan hankalampia käsitteitä ihan tälleen niin kuin olisi hyvä muistaa tyyliin. Eli kun mä luen sen tietokannan äsken sillä erkalla sinne Access-tiedostoon, niin se erkka käyttää siinä jonkinlaista tietoa tapaa kommunikoida sen tietokannan kanssa. Eli siinä on olemassa tämmöinen rajapinta, joka mahdollistaa erkalle sen, että se voi tavallaan avata minkä tahansa ohjelman, minkä tahansa tietokannan, eikä sen tarvitse tuntea sitä entuudestaan. Joka valmistajalla on tietokannassa omia temppuja ja muita, mutta sitten niillä on määritelty tämmöisiä standardoituja rajapintoja, joiden kautta mikä tahansa ohjelma voi käyttää niitä, niin se näyttäisi kaikille samalta. Ja kaksi tämmöistä rajapintaa on ODPC ja JDPC. Nämä on semmoisia, mikä kiinnostaa lähinnä nyt ohjelmoijia, näkö sitten. Mutta meillä tämä tulee nyt tässä sen verran vastaan, että voi olla hyvä tietää, että kun me Erkalla avataan se tietokantatiedosto, niin se avaa silloin tämmöisen ODPC tai JDPC yhteyden siihen tietokantaan. Ja me ollaan sitten tyytyväisiä, kun homma toimii. Ja se voi tämän yhteyden kautta nyt sitten syöttää ne meidän SQL-kielen komennot siihen tietokantaan. Ja se tietokanta sitten toivon mukaan tekee niin kuin pitääkin niiden komentojen perusteella. Eli ei tarvi sillä tavalla tehdä, että Erkka-ohjelma olisi ohjelmoitu tuki Accessille ja OpenOfficein Baselle ja 25 muulle eri tietokantaohjelmalle erikseen. Ei, se olisi hirveän vaivallista, vaan se ymmärtää vain tämmöisen rajapinnan ja sen poikkitoiminta. Sitten kun te teette jotain ohjelmia esimerkiksi, niin jotka käyttää tietokantaa suoraan, niin te käytätte jotain tämän tyyppistä rajapintaa siellä sitten ohjelmoinnin työkaluissanne. Mutta ei tällä kurssilla. Me pyritään tällä kurssilla välttämään kaikki, mihin liittyy ohjelmointi. Ei tarvitse tehdä mitään ohjelmointia. Mutta tämmöisiä pikkasen ohjelmointiin liittyviä käsitteitä ja rakenteita tulee tällä kurssilla joka tapauksessa vastaan. Enemmän siellä Excelin puolella sitten. Me pystytään piilottamaan ne täällä tietokantapuolella aika pitkälle. Mutta meillähän tuli jo niitä tietotyyppejä esimerkiksi. Ne onkin semmoinen sama asia, mitä ohjelmoinnissa tarvii ymmärtää suoraan. Ja nyt kun puhutaan sitten tämmöistä kuin Structured Query Language, eli SQL, niin tässäkin on jotain asioita, mitkä on lähellä ohjelmointia. Mutta meidän ei tarvitse täälläkään tätä osata kovin paljon. Pitää on tämmöiset ihan perushommat. Eli tämä on nyt tämmöinen, no käytännössä ainut kieli tänä päivänä, millä voidaan komentaa relaatiotietokantoja. On niitä jotain muitakin, mutta ei niitä juuri kukaan käytä eikä kukaan tunne. Että tämä on se standardi, mitä kaikki tietokannat osaa. Jos joku tietokanta ei osaa, niin sit se on jo ihan niin lelu, että sillä ei tee kyllä mitään. Todennäköisesti kaikki ne osaa jollakin tasolla. Se voi olla vaan, että esimerkiksi Accessia kun käytät, niin ette koskaan näe tätä. Mutta siellä taustalla sitä pyörii koko ajan ja halutessa ne saatte näkyviin tätä sieltä. Ja nyt tässä Erkan yhteydessä me toimitaan just sillä tavalla, että me piirretään se Erkaa ja sitten Erkka luo meille tätä SQL-kieltä sieltä, joka määrittelee sen tietokannan rakenteen. Me voidaan halutessamme muokata sitä siinä välissä, ennen kuin me ajetaan sen sinne tietokantaan suoraan. Hyvässä tilanteessa ei tarvitse muokata, mutta jos me halutaan jotain, mitä se Erkka ei osannut sinne laittaa, niin sitten käydään muokkaamassa. Eli meillä on tätä SQL:llä tavallaan kaksi eri versiota tai tämmöistä niin kuin haaraa. Olemassa DDL-versio, Data Definition Language ja Data Manipulation Language. Ja tämä, mitä tämä Erkka tuottaa, niin se on just tätä DDL, eli se määrittelee sillä, miltä se tietokanta näyttää. Siellä on komentoja, jotka sanoo, että tee tämmöinen taulu, sinne pistä tämmöinen kenttä, ja laita sieltä joku viiteheys jonnekin muualle, ja pistä tämmöinen tietotyyppi paikalle, ja näin poispäin. Eli ihan samat asiat, mitä vaan sen kaavio on ruksaatu ja merkkailtu, niin se vaan tekee sen tällä kielellä. Tota puolta me ei tätä nyt silleen hirveästi osata käydä, että tässä nyt sen verran lyhyesti läpi, että jos tarvii, niin osaatte muutella vähän siltä. Se on aika helppoa tämä DDL. Varsinkin kun Erkka tekee aina meille pohjan, niin sinne on helppo muuttaa sitten joku nimi tai joku tietotyyppi vaan. Se ei vaadi mitään muuta kuin tuossa kirjoittaa. Mut sitten tämä käyttökelpoisempi ehkä, eli tämä DML, Data Manipulation Language, tarkoittaa sitä, että me sillä muokataan sen tietokannan sisältöä sitten. Me joko sinne lisätään, poistetaan, muutetaan ihan tietoja. Mä näytän, miten sekin tehdään tässä. Se ei ole välttämätöntä tällä tasolla, tällä kurssilla hirveästi, mutta helpottaa tietyissä tilanteissa meidän elämään kauheasti. Ja sitten me tehdään erilaisia koosteita sieltä. Kysellään sitä kannalta, että anna mulle nyt kaikki tämmöiset, laske mulle yhteen sitä sun tätä, yhdistä näistä tiedosta jotain kolmatta ja niin poispäin. Niin se on se, mitä me harjoitellaan sitten enemmän täällä. Eli osataan yhdistellä sitä dataa, tehdä kyselyjä sinne tietokantaan. Et siitä kyselypuolesta opetellaan noiset perusjutut, niistä on ensi viikolla demot sitten. Et se kyselypuoli sanotaan, että se voi olla hyvinkin vaikeaa, mutta me ei mennä tällä kurssilla muuta kuin ihan perusjuttuja. Se on sitten omanlaistaan taidetta. No, monia yhteyksiä nyt, missä tätä SQLää käytetään ja yleisesti ottaa just tätä DML-puolta, eli tätä, mikä manipuloi sitä tietokannan sisältöä, on sitten kolme tämmöistä eri päävaihtoehtoa. Ja näistä tämä ensimmäinen, eli vuorovaikutteinen SQL, on se, mitä me käytetään täällä. Et siinä kun ERKassa on siis nyt suostu minulle antamaan sitä. No niin, on ikkuna tässä, missä lukee tätä SQL-kieltä. Tätä, mitä me saadaan vapaasti tässä kirjoittaa, että vaan ne sanotaan, että ajaa sinne tietokantaan. Tämä on vuorovaikutteista SQL. Eli me vaan kirjoitetaan näitä komentoja johonkin ikkunaan ja käsketään ne sinne tietokannalle ja sitten se antaa meille jotain palautetta sieltä. Se on niin kaikki ok, tai sitten se antaa meille listauksen jostakin, että kyselysi vastaus oli tämä ja niin poispäin. Eli tämä on se, mitä me tehdään tällä kurssilla. Sitten on kaksi muuta versiota. Upotettu SQL, joka kiinnostaa ohjelmoijia. Eli kun me tehdään joku ohjelma, joka komentaa tietokantaa, niin siellä näitä SQL-komentoja on upotettu sitten sen ohjelmointikielen mukaan. Siellä tehdään joku oma ohjelma, joka luo tätä SQL-kieltä, ja sitten ajetaan se sinne tietokantaan, saadaan joku haluttu vastaus, ja tehdään sitten sille tietokannan datalla jotain sen jälkeen. Eli tämä on tietysti astetta pitemmällä nyt, koska meidän pitää tehdä ohjelma, joka luo tämän SQL-kielen monesti meille. Ei ehkä suoraan, mutta osittain. Niin itse asiassa tästä upotetusta sitten tämä niin kuin hienoin versio on dynaaminen versio, joka todella luo sen ihan niin kuin lennosta. Ja mä näytän tuolla ensi viikolla ehkä, en näytä dynaamisesta SQL:stä esimerkkiä, mutta näytän muuta tämmöistä dynaamisia raportteja ja muita sitten tuolla Accessin puolella. Dynaamisuus tarkoittaa tässä nyt sitä, että voidaan ajatella, että voin tehdä tämmöisen kyselyn, joka laskee vaikka, että paljonko minä olen hiihtänyt tänä talvena, jos vaihdetaan joku tämmöinen treenitietokanta. Voin tehdä semmoisen kyselyn. Se ei ole kauhean hyödyllinen, jos minulla on tietokanta, jossa on 200 ihmistä. Niin siellä ei tee semmoisella yhdellä kyselyllä mitään, jos joku kysyy vain, että paljonko Lahtisen Tommi on hiihtänyt tänä talvena. Vaan me halutaan semmoinen kysely, joka kysyy, että paljonko on nyt hiihtänyt se henkilö, joka mulla on siinä lomakkeella, vaikka juuri nyt näkyvissä tietoinen. Silloin se on dynaaminen. Ja se kysely vaihtuu sen mukaan, että kenen ihmisen tietoja mä katselen. Se on dynaaminen kysely. Ja se muuttuu tilanteen mukaan. Staattisia on helppo tehdä, mutta kun niitä ei voi tehdä silleen etukäteen. Kun ei voi tietää, että mitä kaikkia ihmisiä vaikka siellä on, niin ei voi kaikille erikseen tehdä. Niin vaan ne luodaan lennosta. Me voidaan niitä tuossa Accessissa tehdä sitten melko helposti, että jos halutaan tämmöinen oikein näppärä pikkutietokanta. Tehdään tämmöisiä dynaamisia raportteja, ei siinä SQL kanssa tarvitse puljata, se on dynaaminen raportti vaan, vaikka siinä SQL onkin tausta. No, käydään nyt lyhyesti läpi, että miltä tämä tietokannan luominen tällä SQL:llä näyttää. Eli me on piirretty se ER-kaavio. Sitten se tavallaan luo siitä meille nämä lauseet, niin mitä nämä sisältää. Jos muistatte nyt sen esimerkin, missä oli se työntekijä ja sen lapsi ja niitä projekteja ja muita, niin tässä on SQL-muodossa nyt sitten saman tietokannan luominen. Jos me luodaan taulu, niin me sanotaan tälle, että create table ja sitten vaan taulun nimi. Ja sen perään tulee sitten suluissa lueteltuna, että mitä näitä kenttiä siinä taulussa on. Siinä on työntekijä, ID, etunimi, sukunimi. Aina tämän kentän nimen perässä on sitten kerrottu, että mitä tietotyyppiä se on. Esimerkiksi työntekijä, ID olisi tyyppiä integra. Etunimi olisi tyyppiä varchar. Ja sitten suluissa 32, joka tarkoittaa, että maksimissaan 32 merkkiä. Ja tähän tapaan tämä menisi eteenpäin. Syntymäaika on date ja osastollisintegriä. Niin poispäin. Eli tälleen niin kuin perusmuodossa ei tämä ole mitään, tavallaan vaan kirjoitettaisiin listaksi se, mitä meillä on vaan ruksailu siellä Erkassa. Create table-komento vaan siihen alkuun. Tämä on vaan siitä ikävää, että jos tätä kirjoittaa käsiä ja sitten unohtaa pilkun väärästä paikkaa, niin täällä pitää olla pilkku aina kentän välissä ja niin poispäin, niin sitten homma kaatuu niin kuin heti siihen, että tämä pitää olla tismalleen oikein. Muuten ei pelaa. No, yhtä lailla, millä me luodaan taulu, me voidaan poistaa. Voidaan sanoa drop table ja sitten taulun nimi, niin se poistaa sen sieltä tietokannasta. Tämä on siinä suhteessa oleellinen komento. Se erkkä tekee tämmöiset komennot meille valmiiksi, niin, että kun mä nyt luon täältä mun tietokannan, niin se ensiksi yrittää tyhjentää tismalleen samalla sen tietokannan sieltä, jos siellä on olemassa tämmöiset taulut, kun mä oon tuomassa, niin se poistaa ne kaikki. Ja sitten se luo ne uudestaan. Ihan sen takia, että jos mulla on nyt käynyt joku kämmi tässä, että mä oonkin sieltä unohtunutkin joku vaikka ominaisuus täältä ohjetaulusta. Mä käyn lisäämässä sen tänne kaavioon ja siirryn taas tänne QR-välilehelle, painan F5, niin se tuo mulle uudet lauset ja haluan sitten päivittää sen rakenteen sen tietokantaan. Niin se voi päivittää sitä ennen kuin mä poistan sen vanhan. Se sanoo, että siellä on semmoinen taulu jo. Sen takia tässä on aina alussa nämä tämmöiset komennot, että se poistaa kaikki ja sitten se luo kaikki uudestaan. Tässä on myös se huono puoli, että jos sinne on mennyt syöttää jotain dataa, niin se pitää rakennetta muuttaa, niin kaikki se data häviää. Eli pitäisi olla melkoisen varma, että homma on niin kuin kunnossa, niin kuin syöttää sinne mitään sisältöä sinne tietokantoon. Tässä vaiheessa tämä on aina ihan tyhjä tämä tietokanta. Täältä katsoo vaikka tuota ainetaulua, niin ei siellä ole mitään. Se on tyhjä, se ottaa vaan sitä sisältöä nyt. Mutta tämä on just se vaihe, missä nyt tehdään mahdollisia korjauksia. No, tuo oli se yksinkertaisin versio tuossa. Nyt jos sitten siellä pitää olla mukana kaikki nämä määritelmät, että onko se joku kenttä pakollinen vai ei pakollinen, niin tähän tulee sitten vähän lisää tähän SQL-koodiin. Eli siellä on ton tietotyyppimäärittelyn perässä sitten lukee not null, jos se on semmoinen, että se on pakollinen. Eli siihen ei saa tämmöistä null-arvoa laittaa. Siis jos siinä lukee pelkkä null, niin silloin siihen saa laittaa. Tai jos siinä ei lue mitään, niin siihen saa laittaa myös tämmöisen määrittelemättömän arvon. Sitten siellä pitää määrätä myös sitten taululle aina se perusavain. Niin se tehdään tämmöisellä constraint-määrityksellä. Okei, on tähän olemassa erilainenkin versio, mutta tämä on nyt tämmöinen, mikä ainakin pelaa joka paikassa. Eli siellä tulee tämmöinen rajoite. Constraint tarkoittaa nyt sitä. Se on joku rajoite. Sillä keksitään joku nimi. Ja nyt joku Erkka keksii nämä ihan itsestään. Ei myös sillä nimellä sinänsä tehdä mitään meidän jutuissa. Semmoiset, joilla on joku massiivinen tietokanta hallittavana, niin niille on oleellista nämä nimetkin sitten, koska ne voi komentaa sitä tietokannanhallintajärjestelmää näiden avulla. Silleen, jos joudutte joskus esimerkiksi oikeisiin tämmöisiin tietokannan ylläpitäjän tehtäviin, niin siinä vaiheessa te kirjoitatte SQL siinä, missä jotkut muut englantia. Että tämä on maailman tärkein kieli sitten siinä vaiheessa, jos te joudutte administroimaan jotain tietokantaa. Niin tähän sanotaan sitten perään, että primary key. Ja suluissa sitten se kenttä, joka on se perusavain tässä taulussa. Eli työntekijätaulussa se oli työntekijä ID. Jos tämä olisi yhdistetty avain, niin sitten lueteltaisiin pilkulla eroteltuna tuossa ne kaikki kentät. Ei mitään sen kummempaa. Sitten on myös nämä viiteavaimet. Mitä viimeksi katseltiin kovasti, niin sitä viiteeheyttä ne määritellään samalla tavalla kuin perusavain. Siellä on vaan constraint, että keksitään joku hassu nimi vaan tälle. Ja nyt se ei ole enää primary key, vaan se on nyt foreign key. Ja tässä kerrotaan, että mikä kenttä tässä taulussa nyt on semmoinen viiteavain. Se oli tuo osasto, joka kertoi sen, että mihin osastoon se työntekijä kuuluu. Ja sitten kerrotaan, että mihin toiseen tauluun se viittaa. Sanotaan, että references. Eli se viittaa osastotauluun ja siellä sitten osasto-ID-kenttään. Se on suluissa taas se kentän nimi tässä. Tämä on melkein kuin englantia nyt lukisi. Vähän vaan tiukempi tämä syntaksi, ei saa tehdä kirjoitusvirheitä. Se on vaan oleellista sitten tässä, että kun näitä viiteavaimia määritellään, niin esimerkiksi tuohon osastotauluun ei voi tehdä viittausta ennen kuin se osastotaulu on luotu. Muuten tämä systeemi herjää, että ei minä tunne, mikä tämmöinen osasto ei ole olemassa. Niin tässä pitäisi ennen tämän työntekijän luomista, niin pitäisi luoda tämä osasto, joka on sitten vähän yksinkertaisempi tämmöinen taulu. Tuo Erkka hoitaa tämän melkoisen hyvin, että se osaa ottaa nämä oikeaan järjestykseen. Joskus todella äärimmäisen erikoisessa tietokannassa voi käydä, että tulee joku semmoinen rakenne, että se yrittää pistää väärässä järjestyksessä näitä ja sitten tulee joku virhe. Sitten pitää itse osata vähän muuttaa vaan näiden lauseiden järjestys. Eli osasto pitää olla olemassa, että me voidaan lisätä sinne työntekijä. Ihan niin kuin tavallaan samalla lailla, että sinne vaiheessa, kun me syötetään sitä varsinaista tietoa, me syötetään työntekijän tietoja, etunimeä, sukunimeä ja muuta, niin ei me voida laittaa sitä osastolle kolme, jos ei sellaista osasto kolmosta ole jo olemassa. Sama pätee tässä niin tavallaan tämän taulun rakennemäärittelyn yhteydessä jo, että ei voida sanoa, että tämän taulun on viitettävä tänne toiseen tauluun, jolle tätä toista taulua on jo tehty. Sitten voidaan edelleen määrittää, että miten ne viiteavaimet toimii nyt. Mä sanoin, että siinä oli useampia versioita siihen toimintaan, eli perustilanne onhan se, että mä en voi vaan lisätä semmoista tähän henkilöön semmoiselle osastolle, jota on jo olemassa. Eli siinä on tämä perustarkistus aina. Mutta sitten niin kun mä haluan siis poistaa sen osaston, niin mä en voi sitä osastoa poistaa, jos siellä on olemassa niitä työntekijöitä, niin se tarkoittaa sillä, että tässä lukee, että on deleted, delete, no action. Eli kun mä yritän poistaa jonkun, niin ei tehdä mitään niin kuin tämmöistä niin kuin vyöryvää poistoa, eli poistettaisiin kaikki henkilöt, jotka tällä osastolla on. Jos tuossa sanotaan, on delete cascade, se tarkoittaa sitten, että kun osasto häviää, niin se häviää kaikki muut, jotka viittaa siihen. Se on riskaapeli. Oletus on aina tämä tämmöinen no action. Ja tuossa Erkassa, että kun piirrette kaavion, niin te ette pysty määräämään siinä kaaviossa, että miten tämä tavallaan tämä suhde toimii, että pitäisikö poistaa jotkut jossain tilanteessa vai ei. Mutta jos te haluatte tässä SQL-lauseessa muuttaa tätä, niin nyt se on mahdollista. Sama toimii päivityksen yhteydessä, että jos mä muutan osaston numeroa, jos on sanottu on update, no action, niin sitä ei pysty muuttaa, jos sillä osastolla on joku. Jos joku osastolla on kolme ja mä haluan muuttaa kolmosen vitoseksi, niin silloin sitä kolmosta ei enää ole, niin ei sitä saa tehdä. Paitsi jos sanotaan, että on update cascade, niin silloin kun mä muutan sen kolmosen vitoseksi, se muuttaa kaikki nekin, jotka on muissa taulussa viitannut siihen, niin ne muuttuu kans vitoseksi. Toimii nätisti. Että tää on ehkä semmoinen kohta, mitä voin haluta muuttaa täältä. Tästä SQL-tasolta. Tämä ei voi muuten hallinnoida tuossa Erkassa, mutta tämä on semmoinen, että tämän voi vaihtaa sitten siellä aksisissakin. Mutta se on vaan sitten silleen huono, että tavallaan tämä listaus, mikä meillä tässä on, niin tämä on paras dokumentti siitä meidän tietokannan rakenteesta. Tämä kertoo tasan tarkkaan, minkälaisia tauluja siellä on, minkälaisia kenttiä ja niin poispäin. Me voitaisiin suoraan tehdä ilman SQL ja kaikki nämä määritykset ihan käsipelillä siellä aksessa, mutta ei meillä jää mitään dokumentaatiota siitä. Tässä ainakin muualle kirjata, mitä nämä on, eikä sitä saa millään tavalla pihalle tätä tietoa jälkikäteen. Nyt kun meillä on se tässä, niin voidaan tämä pistää talteen toi listaus. Siitä esimerkiksi minä näen heti tarkistaa teidän tietokannan rakenteen hyvin nopeasti tästä näin. On paljon nopeampi, että mä ottaisin tämän tietokannan auki täällä aksesissa ja sitten rupean täällä yksitellen käymään hiiren kanssa läpi näitä, niin menee ikä ja terveys. Ja mä en saa tänä vuonna tarkistaa koko kolme teidän työtä, kun on niin hiasta. Eli tämä on mahdottoman hyvä dokumentti meille. Ja mahdottoman hyvä korjata se koko tavallaan tietokannan rakenne kerralla, sit, jos tarvii. No, sitten me voidaan lisätä tänne myös niitä oletusarvoja. Ne tulee sitä Erkasta ihan itsestä, että jos me valkattiin johonkin kentän siihen pakollisuuskohtaan, ei otettu, kun se annettu tulla se not null, vaan mistä se default. Ja se lisää sitten tänne tuon not nullin tilalle sanan default ja sitten siihen perään sen mahdollisen oletusarvo. Se on pakko olla joku arvo siitä nyt sitten. Eli jos on palkka esimerkiksi, niin tässä nyt default olisi 10 000. On aika kova palkka. Taitaa olla markka-ajalta. Tai sitten syntymäaika. Jos syötetään sinne, sitten syöttäisiin sinne jonkun jonkun geneerisen päivämäärän vaikka. Ei ole ihan niin hyvä oletus, mutta joku osasto, siinä on ehkä hyvä, että voisi olla oletus ykkönen. Jos ei muista muuta määrittää, niin se on sitten aina osastava yksi. Näin poispäin. Että jos näissäkin tulee joku kämmellys sille kaaviopuolelle, niitä voi vaikka korjata tässä sitten. Muuttaa vielä ihan vapaasti. Sitten on semmoisia juttuja, mitä me ei nyt ehkä tällä kurssilla tehdä, eikä tuo Erkka osaa tehdä. Eli mä puhuin, että me voidaan miettiä näille eri kentille kaiken maailman tämmöisiä lisätarkistuksia. Periaatteessa ne kaikki voitaisiin määritellä nyt tähän tämän tietyn kentän määritysten perään. Eli sinne sanotaan check ja sitten suluissa tämmöinen joku massiivinen kaava, joka tarkistaa, että on kelpaako se. Yksinkertaisimmillaan, kun lisätään palkkaa, niin tarkistus on, että sen pitää olla suurempi kuin nolla tietysti. Eli sanotaan check suluissa sitten palkka oltava suurempi kuin nolla. Siinä olisi yksi tarkistus, mutta älkää yrittäkö tuota tehdä Accessin kanssa, ei tarvitse toimia edes siellä. Nämä vaatii jo oikeampia tietokantoja. Näitä ei voi tänne SQL-puolelle oikeasti meidän kurssilla nyt laittaa. Mutta jollain muilla hienommissa tietokantajärjestelmissä nämä pelaa hyvin. Että nämä samat asiat pitää sitten käsipelillä sillä Accessissa lisätä myöhemmin, jos haluaa. Mutta jotain tämmöistä voi yrittää, että voi laittaa esimerkiksi tämmöisen tarkistuksen jonkun kentän perään, että sen pitää olla uniikki, kirjoitetaan sinne unique. Silloin se tarkoittaa, että ei voida pistää kahta puhelinnumeroa, tai kahta kertaa samaa puhelinnumeroa. Kun meillä on tuommoinen taulupuhelinnumero, missä tavallaan avaimena toimii toi työntekijä ja puhelinnumero tässä versiossa, niin sitten voidaan määrätä tuo puhelinnumero yksinään uniikiksi. Tosin tuossa olisi kyllä ehkä fiksuinta pitää suoraan perusavaimena tuo puhelinnumero, ei siinä tarvitse olla yhdistetty toi, paitsi että jos tässä olisi sellainen rakenne, että piti olla, että jollakin voi olla sama yhteinen numero, niin sitten me vaaditaan tämä versio. Sitten tuossa on versio siitä, että miltä näyttää koko tietokannan luominen. Eli siellä on vaan näitä create table -lauseita, kaikki ne määrityksineen sitten putkeja. Ja sitten sanotaan niille, että juu, ajetaan ne sinne tietokantaan. Ja yleensä noita ennen aina noita drop table -lauseita siellä. Eli otetaanpas vielä uudestaan tämä, mitä mä tässä kerran tein. Poistan tätä toivottavasti noin kaikki taulut tätä aksista ihan tälleen käsipelillä. Katsotaan sitten, miten onnistuu. Palkkasin vaan taulupanen deletin. Tämä herjää heti, että nyt mulla aine on sillä tavalla käytössä, että siellä on tämmöisiä suhteita siihen. Sitten kysyy, että delataanko nekin, että joo, se lähti sieltä. Tällä hetkellä, kun siellä ei ole dataa, niin tämä onnistuu näin helposti. Joo, kaikki muutkin pois. Antaa mennä vaan. Eli nyt ollaan siinä tilanteessa taas, että kielikanta oli tyhjä. Avataan se tuolta uudestaan. Mä sen suljin äsken tosta. Noin, connected. Ja niin kuin huomaatte, niin nyt se on täällä Accessissa auki ja myös tässä Erkassa auki. Tietokantaa voi tietysti useampi käpistellä samaan aikaan, mutta jos mä tuolta Accessissa otan nyt sitten jonkun tietyn yksittäisen kohan muokattavaksi, ja sitten yritän täältä tehdä jotain sille samaan aikaan, niin sitten tulee jotain heriä, että ei voi samaan aikaan muuttaa just sitä yhteen samaa, koska ne menee muuten ne muutokset ristiin. Tälleen, kun siellä ei ole vielä mitään muuta, mitä homma pelaa. Nyt otetaan tuosta uudestaan tuo execute. Niin. Tänne alas tulee listaus siitä, että miten tämä homma onnistui. Tämä on sitten normaali tilanne, että siellä tulee hirveän määrä heriöä. Siellä on ensimmäisenä on noita drop table -lauseita, jotka yrittää poistaa sieltä tietokannasta jotain, mutta kun ne oli jo poistettu, niitä ei ole ollut olemassa, eli se on tyhjä. Niissä tulee virheet. Että se sanoo vaan, että jotain taulua ei ole. Mutta tästä ei tarvitse huolestua. Tämä on nyt normaalia. Sitten tulee vaan heriä, kun yritetään poistaa olematonta. Ja sitten sen jälkeen tulee listaus, että no results were returned. Tämmöistä create table-lauseesta, niin se on, tämä on ihan ok. Eli kun on create table, niin se ei palauta mitään näkyvää, se vaan luo sinne jotain. Ja kun me luodaan tämä meidän tietokanta, niin se kannattaa aina tehdä kahteen kertaan. Jokalla kerralla tulee aina noista, noista drop tableista toi virhe, että mä jätän tämä uudestaan. Niin silloinhan siellä on jo jotain, jos kaikki menee ok, niin nyt tulee pelkästään noista ok-rivejä. Joo, ja nyt ei ole mitään muuta kuin, että no resource were returned, ei mitään virheilmoituksia. Nyt me nähdään, että kaikki on nyt bueno. Jos ei tämän toisen ajan jälkeen kaikki ole näytä kunnollista, niin sitten pitää tarkistaa, että siellä lauseessa jotain vika. Siellä voi joskus olla vika. Jos tämä erkka on hieman buginen, niin siellä voi olla, että esimerkiksi tänne on johonkin tullut tämän tietotyypin kohdalle sana error. Siellä on jotain mennyt kämmellykseen. Et kun on tavallaan yritetty määrittää sitä tietotyyppiä, mutta se jotain on mennyt sekaisin, niin täällä lukee error. Niin silloin tämä antaa myös tänne jonkun virheen, koska ei sellaista tietotyyppiä ole kuin ero. Se pitää käydä läpi, katsoa, että mistä se sanoo. Se sanoo joku create table aine. Okei, haetaan täältä se ainekohta ja katsotaan, aha, siellä lukee ero. Niin joko kirjoitetaan tässä se korjaus siihen, tai sitten parempi, mennään tänne kaavion puoleen, haetaan sieltä se aine ja otetaan se kenttä. Ja otetaan siihen joku uusi tietotyyppi ja pistetään sitten vielä se oikein, mikä sinne piti olla varmasti siihen takaisin. Katsotaan, että se varmasti on siellä. Kyllä se näkyy nyt olevan siellä vartsar 20. Sitten mennään QR-välilehelle ja painotaan F5, niin se päivittää meille nuo lauseet. Jos nyt menee kaikki ok, niin sitten palataan kaavion puolelle ja tallennetaan. Ja voidaan tältä puolelta tallentaa myös nämä SQL-lauseet. Jos sanotaan file ja save SQLS, niin saadaan ne talteen. Tai voi liiketyömättä myös kopioida sitten. Esimerkiksi harjoitustyössä mä haluan teitä just tämän listauksen nähdä. Niin, että sen Accessin kanssa puljata siinä vaiheessa vielä. Mä vaan tarkistan, että siinä on kaikki tietotyypit ja järkeviä ja niin poispäin. No, tässä on nyt sitten vielä tämä kolmas väline. Relation. Ja tämäkin päivittyy F5:llä. Niin. Tämän toi Erkka luo nyt sitten noiden SQL-lauseiden perusteella. Eli tässä on nyt sitten tämmöinen relaatiokuva. Tämä on hyvin lähellä tuota ER-kaaviota, mutta esimerkiksi tässä on nyt tällaisen monen, niin tänne tulee tämä yksi uusi taulu. Eli tässä on vähän enemmän näitä lootia kuin kohteita siinä ER-kaaviossa. Niin tämä on myös oleellinen dokumentti sitten tässä teidän tietokannan rakenteesta. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun te rupeatte tekemään kyselyjä ja muuta, niin silloin te haluatte tuijottaa aina tätä kuvaa. Te tiedätte tasan tarkkaan, mitä tauluja teillä on siellä, minkä nimisiä kenttiä niissä on, ja millä tavalla ne liittyy toisiin tauluihin. Te näette, että ahaa, täällä on aine nimi, jota liittyy nyt tänne liittyy taulussa olevaan ainealaan nimikenttään. Ja niin pois. Te tarvitte tämän kaiken tiedon sitten, kun te haluatte yhdistää sitä dataa sieltä semmoiseen haluamanne muotoon. Niin tämä on äärettömän tärkeä kuva. Ja tämä tosiaan muuttuu sitten sen mukaan, että muutatte täältä näitä lauseita ja menette tänne ja painatte F5, niin se päivittää uuden näköisen mahdollisesti, jos teette jotain radikaalia. Tämän saa täältä kanssa tallennettua, exportti PNG, tulee kuvana talteen, jota tarvitaan sitten jossain myöhemmin. Mutta tämä on ihan samanlainen kuin nyt tässä Accessissa pitäisi olla. Katsotaan. Päivittääkö tämä, kun painetaan täällä F5, niin näkyy ne äsken luodut jutut, niin täällä on database tools ja relationships, niin tämä on ihan vastaava kuva kuin tuo äsken. Jos se ei ole, niin sitten jotain mennyt pieleen. Näiden pitäisi olla samannäköisesti. Näissä on vaan se, että nämä joutuu itse järjestelemään. Et jos keksitte algoritmi, jolla nämä saa järjesteltyä järkevästi automaattisesti, niin olette rikkaita. Tämä ei ole meinaa ollenkaan helppo ongelma tietotekniikassa. Ihminen osaa tämän tehdä, mutta tietokone ei. Tämä on vaikeaa. Että se osaisi järjestellä nämä tälle, että noi ei me helposti ristiin. vaatii hirveästi tehoa vähintään, eikä välttämättä siltikään onnistu. Vähän niin kuin kauppamatkustajan ongelma. Tämä vastaa meidän nyt suurin piirtein tuota. Mä en nyt tainnut järjestellä niitä ihan samaan järjestykseen, mutta tismalleen samat taulut ja muut näkyy siellä. Ja niitä voi vaikka verrata siihen keskenään. Joo. Ja siinä olisi nyt tämä tämmöinen perus SQL, jolla me päästään nyt niin pitkälle, että saadaan luotu se tietokanta sinne halutulla tietotyypeillä ja viiteehdot ja kaikki muut paikalla. Onko tässä kohtaa kysytty? Tätä ei nyt niin hirveästi tarvi itse tuottaa, että todennäköisesti voi joutua korjaamaan tätä jonkun yhden pienen jutun. Semmoinen, mitä ehkä halutaan muuttaa tänne, on, että kun meillä on täällä joku tämmöinen taulu, johon on keksitty tämmöinen perusavain, eli esimerkiksi tuo osasto ID. Eli se on tämmöinen joku ihan juokseva numero vaan, jolla ei sinänsä ole mitään väliä meille, että mikä se on. Että joku osastonumero on 500 tai toisen on 500, miljoonan se on yksi haile. Se on vaan tämmöinen tieto, jota me tarvitaan tänne tietokannan toimintaan. Osaston koodi. Jos on tosiaan tämmöinen juokseva numero, kun me halutaan keksiä, niin sitten toi ERKKA ei tarjoa meille tietotyypiksi muuta kuin integer. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun me syötetään tänne uusi osasto, niin meidän pitää aina keksiä sinne numero. Se on vain kokonaisluku, joka meidän pitää syöttää sinne. Mutta tämähän on vähän könkköstä. Me voidaan automatisoida tämä. Ja voidaan laittaa tähän, käydä muuttamassa käsipelillä tämmöisen kohan tietotyypiksi counter. Semmoinen tietotyyppi kuin counter. Esimerkiksi nyt. Lähdetään näistä tänne. Ja ainakin tämä oli nyt tämä huono tietokanta, täällä ei ole näitä ID:tä, okei. No tuossa on tuo resepti-ID, tämä voi selvästi olla nyt. Semmoinen, että voidaan laittaa siihen counter. Ja tämä on semmoinen tietotyyppi, joka on sama kuin integer, mutta se muodostuu itsestä. Se antaa sille kentälle automaattisesti itse aina semmoisen uuden arvon. Ja homma pelaa hienosti. Semmoista voidaan käyttää. Tämä toimii nyt vain Accessissa. Jossain muussa ympäristössä se voi olla joku muun niminen, mutta me voidaan tätä hyödyntää meidän kurssilla. Niin päästään paljon helpommalla. Tulee nätimpiä lomakkeita, kun ei tarvitse koskaan keksiä tuommoiselle kentälle arvoa. Meidän tarvitsee tämmöistä kenttää näyttää sitten käyttäjille, kun se syöttää tietoja sinne. Riittää se keksii osaston nimen, niin siellä sisäisesti tulee toiset automaattisesti. Se vaan pitää nyt muistaa, että jos tämä kenttä on sen, että siihen viittaus jostain muualta, niin silloin toi ei pelaa ihan noin yksinkertaisesti, vaan korjataan sitä tänne nyt. Sieltä tulee ruokalajille nyt se oikea avain sinne. Ruokalaji ID se pitää olla. Sieltä se tonne. Tuli se nimi oli jo aikaisemmin se avain. Otetaan se pois. Kyllä minua kun näytän tämmöisiä esimerkkejä. Näin. Nyt tämä menee oikein. Mennään tonne. Päivitetään. Ja suoritetaan uudestaan tonne. Nyt on päivitetty tietokannan rakenne. Katsotaan mitä se täälläkin nyt näyttää. Eli täällä on toi. Hetkinen, ups, mä jätin väärän tietotyypin sinne. Sinne jäi varchar 20. Juu, tuohon pitää laittaa integer ilman muuta. Noin. Ei me haluta mitään varcharia tuossa käyttää. Se on ihan liian iso turhaa hukkaa menee. Yksinkertainen numero riittää. Päivitys. Niin nyt tuossa on ruokalaji-alavia ruokalaji-ID, eli tämä on se kenttä, jolla tämä resepti viittaa sinne ruokalajiin. Niin se ruokalaji on, se on tossa. Mä voin tänne laittaa nyt tämän kentän tyypiksi se counter. Kun me syötetään uusi ruokalaji, niin me voidaan keksiä sille se tunniste. Me pitää huomata, että samaa ei voi tehdä tänne päähän. Eli kun tämän reseptin pitää viitata siihen tiettyyn ruokalajiin, niin täällä se tyyppi on edelleen integer. Eli tänne tietysti pitää valita se, että mikä se ruokalaji on. Jos laitetaan tähänkin counter, niin sitten se keksii jonkun sattumanvaraisen luvun siihen, ja se on sellainen sattumanvarainen ruokalaji. Ja jos huonosti käy, se on sellainen ruokalaji, jota ei ole olemassakaan, ja sitten se homma ei toimi ollenkaan. Ja se counter on ihan sama tavallaan sisäisenä tietotyyppinä kuin integer, se vaan automaattisesti keksii tämä järjestelmä siihen arvot. Mutta ne, jotka viittaa siihen, niin niissä pitää olla edelleen se integer. Eli auttaa vaan semmoisiin paikkoihin, joita meidän ei tarvitse itse keksiä tai itse määrätä. Semmoisiin sitä voi käyttää. Ja helpottuu vähän. Vähän tämä systeemi. Tässä execute, niin mä voin näyttää, miten tämä nyt pelaa täällä. Eli se oli toi ruokalaji tässä. Puuro. Aamiais. Safka. Noin. Huomaat, että tuossa on ykkönen nyt jo valmiin. Mä en ole mennytkään tähän ruokalaji-ID-kenttään. Mä voisin yrittää sitä muuttaa tästä, mutta ei mun kannata. Se tuli sinne itsestään. Hernesoppa. Paitsi että näin, ei tämä nyt mennyt oikein, kun mä yritän ruokalajia keksiä. Piti pistää tähän, että aamiainen. Ja sitten on päivällinen. Keskellä päivää sinne. Arvokkaan sitä nyt kävi. Liian lyhyt kenttä. Ei oikein hyvä. Pitäisi korjata. Jos mä korjaan nyt tietokoneen rakennetta tässä vaiheessa, nämä kaikki häviää täältä. Ei kannattaisi nyt lisätä yhtään enempää. Huomatkaa, että tossa tuli kolmonen. Nyt kun mä sinne kämmelsin edellisen kanssa, mä painoin eskiä. Mä tavallaan lopetin syöttämästä sitä edellistä riviä. Niin silloin se on saattanut siihen kakkosen. Nyt siihen tuli kolmonen. Ihan sama, vaikka tuli 75. Kunhan kaikilla on eri toi koodi. Eli tää keksii näitä tälleen automaattisesti lisää tänne. Ja nyt sitten kun me syötetään sitten tuonne reseptiin, uusi resepti. Täällä voi olla se puuro ja joku kuvaus ja henkilömäärä 4 ja resepti ID. Tälle on nyt pakko keksiä itse, huomaa, että tämä ei ehdota, koska mä en laittanut tähän sitä counteria. Se on nyt resepti 1 ja sitten ruokalaji. Tässä on nyt jompikumpi niistä ID:stä, mikä se äsken keksi sen ruokalaji. Mun on ihan itse syötettävä se. Niitähän voi antaa keksiä mitenkään sitä. Koska muuten se antaisi tälle 1, seuraavalle 2 ja seuraavalle 3. Ja se toimii. Eli tämä puuro on nyt se aamiainen, eli se on se ykkönen. Mitäs täällä on? Hetkinen. Täällä on muuten joku virhe tässä mun kannassa muutenkin. Tää on väärinpäin. Joo. Toi on toi. Siellä on toi kardinaalisuudet on väärinpäin vahingossa. Tää yrittää viitata ohjeeseen nyt tästä, vaikka se pitäisi olla toista päin. Ja nyt kun mulla ei siellä ohjeessa ole mitään, niin en mä pysty syöttämään tätä reseptiä. Homma kusahti tähän. Tietokanta on piirissä. Eli se pitäisi korjata nyt täältä. Täällä on kardinaalisuus toistepäin. Eli tietysti näitä ohjeita on monta yhtä reseptiä kohti, eikä toistepäin. Tähän sitä saa kun vaan huitasi tuonne ihan miten sattuu. Nyt mä korjasin tuon. Nyt sitten mä menen päivittää tämän tietokannan F5. Niin nyt huomatkaa, se counteri hävisi multa taas täältä. Mä joudun sen laittamaan tänne uudestaan ruokalajin, jos mä haluan sen laittaa sinne. Et nää kannattaa tehdä niinku ihan lopuksi, kun huomaa, että homma on muuten kunnossa. Ja nyt mä voisin tietysti laittaa sen tuohon resepti-ID:seenkin. Ja mä äsken sanoin, että siitä se voisi olla. Ja nyt suoritetaan. Siellä se herjaa taas, että taulut on olemassa. Aa, siellä on. Mulla jotain auki nyt siellä aksessissa, pitää pistää kiinni tämä taulu täältä. Peruuttaa toi syötti ja taas toikin sieltä pois. No niin, katsotaan, meneekö nyt paremmin. No nyt tuli paljon nopeammin. Jotain se sanoo. Anna delete this index or table. Taas uudesta. Nyt se meni vielä. Eli siinä nyt oli semmoinen ongelma, että kun mulla oli siellä ollut se suhteen kardinaalisuudet väärinpäin, niin se vaikuttaa myös tähän järjestykseen, missä järjestyksessä näitä luodaan näitä tauluja tonne ja missä järjestyksessä näitä poistetaan. Nyt mä yritin sen tehdä ensimmäisellä kerralla, niin se yritti ottaa sitä semmoisessa paikassa pois sitä ohjetta siellä, että sitä ei vielä saanut. Siellä oli joku, joka viittasi siihen vielä. Eli se resepti viittasi siihen ohjeeseen, vaikka sen pitänyt. Siitä tuli virhe. No, sitten tää loi kaikki ne muut uudestaan. Ja sitten kun ajoin uudestaan, niin sitä virhettä ei enää tullut sieltä. Koska siellä oli se virheellisesti viitannut hävinnyt sieltä. Ja nyt toisella suorituskerralla taas meni kaikki ok. Ja taas piti ajaa 2 kertaa. Et se ensimmäinen virheilmoitus ei ollut mitenkään vaarallinen, vaan johtui siitä erilaisesta rakenteesta. Ja nyt voisi sitten tänne taas syöttää, niin kuin äsken edellä, mutta kaikki vanhat tietysti hävisivät tässä kohtaa. Eli tällä tavalla luodaan tätä kantaa ja vähän ehkä kokeillaan ja sitten korjataan, jos tarve vaatii. Mutta se, miten tässä kurssissa esimerkiksi harjoitustyö menee, niin siinä on kaksi vaihetta. Niin teette ensin tämän suunnitelman tietokannan rakenteesta, jossa on käytännössä kaikki tämä, mitä nyt on tähän asti niin kuin näytetty. Piirretään ER-kaavio, sitten sieltä tulee tuo SQL ja saadaan se relaatiokuva. Ja mä tarkistan sitten, että se näyttää hyvältä. Se on ok. Tarkistan tietotyypit ja muut. Ja sitten mä näytän teille vihreä tavalla, että nyt voitte mennä eteenpäin ja jatkaa. Koska just tässä kohtaa, jos siellä on joku paha kämmelys, niin sitten kun te syötätte sinne kilometrin verran dataa ja muuta, ja sitten todetaan sitten myöhemmin, että tämä on nyt ihan piirissä, niin kaikki vaiva menee hukkaan. Mä tarkistan sen niin kuin tässä kohtaa sen työn ensimmäisen kerran. Ja pyöritellään tätä vaihetta läpi, että sitten saadaan semmoinen hyvä, jota te uskallatte sitten edelleen jatkokehittää. Ja oikeastaan niin kuin se on puoli harjoitustyötä on siinä, kun saatte sen tietävän sitä suunnitelmaa. No, ajattelin, että voitaisiin kerrata vielä sen verran tätä suunnittelupuolta, koska tämä on kuitenkin se omalla tavallaan vaikein täällä, että tehdään tämmöinen yksi ER-kaavio tässä tai mietitään, minkälainen sitä voisi tulla vielä tänään. Ja sitten mennään seuraavalla kerralla pidemmälle tuossa SQL-kielessä. Ottakaa vaikka kynä ja paperia käteen. Ja nyt saatte miettiä vähän aikaa. Tässä on vaatimusmäärittely. Tämä voisi olla hyvin tyypillinen harjoitustyöaihe nyt. Mua melkein houkutti, kun mä kirjoitin tätä, että olisin pitänyt pistää sinne harjoitustyökoneeseen tämmöinen aihe teille. Mä ehkä nyt viittasin sitten, kun mietitte jo tässä. Pohtikaa hetki, että minkälaisia kohteita tässä tarvittaisiin, miten ne liittyisi toisiinsa ja minkälaisia suhteita niillä olisi ja mitä ominaisuuksia sitten. Mä annan teidän pohtia ihan rauhassa vähän aikaa ja sitten voidaan huutoäänestyksellä piirrellä tuohon ERKkaan vaikka. Näyttää, että siinä on paljon tekstiä, mutta tämä hirveän iso kaavio ei tule tästä. Että ihan samaa tasoa kuin tähänkin asti. Ihan ronskisti voitte siellä keskenään keskustella ja miettiä, että saa helistä. Kyllä te väitän ne yhteen, että mitä tuosta ehkä kannattaa napata miksikin. Ihan kaikkea semmoista tietoa, mitä ehkä oikeasti tarvitaan, ei tuossa vaatimusmäärityksessä suoraan näy. Selvästi jotain. Mä sanoin teille, että niin esimerkiksi joka kohteessa yleisesti voi aloittaa siitä, sinne pitää aina nimi, niin mun mielestä tuossa ei juurikaan yhtään nimeä mainittu, mutta kyllä oikeasti sille tarvitaan sitten oikeassa systeemissä. Esimerkiksi kun hiihtäjistä ei sanota mitään, että pitäisi tietää, että minkä niminen hiihtää, niin kyllä mä nyt ehkä oikeasti halutaan se tietää, vaikka sitä tuossa nyt lue. Tämmöiset niin itsestäänselvyydet joskus unohtuu tämmöisistä määrittelyistä. ihan te näette tuosta, niin mä voin avata erkän tähän vaatimusnäyttelyn rinnalle. Pitää sitten pieneksi tuohon vierelle, niin sitten voi olla piirtelemään sitä. No niin, oletteko saanut mietittyä jotain? Että voisi joku huutaa, että minkä nimisiä kohteita me nyt tarvittaisiin ainakin. Rohkeasti vaan, ja pistelen niitä tänne. Hiihtäjän joukkoja. Lähdetään niistä liikkeelle. Hiihtäjä. Lähdetään sitten noin skandit pois. Joukkue. Mitäs muita? Tässä on valmiiksi noita jo. Onko muita? Siinäkö kaikki? Milläkö me lähdetään eteenpäin? Kellään mukaan mitään lisää tuohon vielä? Joo, kierros kuulostaa aika hyvältä. Kierros, joo. Onko vielä muut? Huomaatte, että ne, jotka ajattelivat, että pelkällä joukkoilla hiihtäjällä pärjää, niin kierros on semmoinen tieto, että jos ajatellaan, että nyt siellä on hiihtäjällä vaikka useita kierroksia ja muuta, niin tässä on tesimalleen sama kuin se myyjä ja sen tuotteet, mitä ne myy. Niitä ei voi laittaa kierrostietoja, ei voi laittaa yksistään sen hiihtäjän tai joukkueen tietojen sekaan. Tulee joko toistoa sitä hiihtäjän tiedoista tai joukkueen tiedoista tai muuta, vaan kyllä se on selvästi oltava erikseen. Vieläkö muuta? Jos ei muuta, niin mitäs ominaisuuksia näille laiteltaisiin? Niitä tulee varmaan jonkinnäköinen liuta. Joo, kyllä. Kyllä. Aika. Tuolla onkin toi nimi jo. Mikä tässä nyt toi? Toi niin saadaan sitten numero. Joo. Mitäs tää nyt sekoilla? Elina antaa mun virkettä. Numero. Joukkueelle. No joukkueellakin voi olla varmaan nimi. Voi sillä olla joku tunskin. Ehkä se nimi on ihan hyvä. Tässä vielä. Kyllä. Tosta noin. Mitä vielä? Saadaanko nyt kaikki tarvittavat tiedot näille tallennettua? Pituus, mikä mainittiin tuolta, se tulee tuolta.
Kyllä se on lukumäärä.
Ei. Vaan nyt ajatellaan, se on yksittäinen kierros. sillä me tiedetään vaan, että kauanko siihen pitäisi olla mennyt aikaa, ja sitten vaan tiedetään toivottavasti, kuka sen on hiihtänyt. Ja sitten niitä tietysti tulee monta. Sille ei ole lukumäärä. Me haluttiin täällä kuitenkin tietää, että kauanko jokaisen hiihtäjän kuhunkin kierrokseen on mennyt aikaa ja mihin kellon aikaa hiihtäjän saanut kierroksensa loppuun. Huomaatte, muuten kaikkea meillä ei vielä ole. Kuhunkin kierrokseen on mennyt aikaa, jos me haluttaisiin tietää vain montako kierrosta se on, niin sitten voitaisiin ajatella, että siinä on joku tämmöinen lukumäärä, että montako kierrosta vaan se yksi hiihtäjä on mennyt. Mutta nyt jokainen kierros pitää ottaa se aika erikseen. Niin kuin se on pakko laittaa näin. Ja meillä on siellä kierroksen pituus, kierroksen aika, mutta siinä tarvitaan myös se kellonaika. Mihin kellonaikaan hiihtäjän saanut kierroksensa loppuun. Ja siellä joku kyttäämässä maalilla, nyt sieltä tulee se hiihtäjä, niin se lyö kellosta lukeman kiinni, että okei, sinne meni näin ja näin kauan. Ja se tuli just tähän aikaan tähän vaihtoon. Siitähän saadaan laskettua sitten myös se seuraava hiihtäjäaika. Kun nähty, milloin edellinen tulee maaliin, niin sitten me tiedetään sitä, milloin kauanko sillä seuraavalla on kestänyt. Mutta sitä ei haluttu sinänsä laittaa tähän järjestelmään. Tuossa on nyt se, onko tuo nyt sitten kellonaika. Tämä ja olisiko tämä nyt sitten kierrosaika, tämä toinen ehkä parempi nimitys. Kierrosaika. Noin. Ja sitten tarvitaan varmaan suhteita tänne. Mites näitä yhdistellään nyt? Mistä mihin? Kyllä joo. Se on ihan selvä, pakko olla. Mitäs muita? Kyllä, joo, eli tiedetään missä joukkueessa hiihtää. Onko muita? Onko vaikka noin tuo? Sitten tuolle pitsetään parempi, niin kuuluu vaikka nyt sitten. Noin. Tässä on yksi minusta iso puute vielä. Se liittyy vähän tuohon hetkinen, että nyt sieltä tippuu muuten se pituus. Pituus jonnekin pois. Eli just täällä oli se kierroksen pituus. Se liittyy se ongelma vähän niin kuin tähän, että tämä on nyt tää. Ja nyt ajatellaan, että meillä hiihdetään tuossa tapahtumassa sitten vaikka 100 kierrosta. Kuka hiihtää ja mitäkin sitten. Niin joka kierroksen yhteydessä on se kierroksen pituus. Meillä on kuitenkin on aina se sama kierros. Ja sitten hiihdetään kiertää jotain ennalta sovittua tietyn mittaista reittiä. Siinä on kyllä aina se sama kiekka. Niin. Tässä tulee toista. Ja myös semmoinen ongelma, että mehän ei tiedetä sitä kierroksen pituutta ennen kuin me on hiihetty yksi kierros. Vaikka kyllähän me nyt oikeasti tiedetään se, kun me järjestetään tämmöinen tapahtuma, niin me tiedetään, että meillä on nyt tässä teille antaa 2,5 kilometrin lenkki. Eli tässä on nyt semmoinen tavallaan normalisoinnin kautta nähtävissä oleva ongelma, että se toistuu se sama pituus tuolla, se on turhaa, jos me vaikka muutettaisikin lenkkiä kesken kaiken. Tai johonkin muuhun kisaa ja muuta, niin se ei ole oikein hyvä nyt tuo. Mun mielestä me tarvitaan tänne vielä yksi semmoinen kohde, joka olisi nyt vaikka sitten kilpailu. Eli missä tapahtumassa nyt nämä kierrokset ja muut tapahtuu. Ja tällä kilpailulla on tietysti sitten ominaisuutena sen kilpailun nimi. Se on 24 tunnin hiihto Jyväskylässä tai jossakin missä lie. Ja siellä on se yhden kierroksen pituus, joka on tavallaan siinä kilpailussa nyt se on se henkisen kierroksen pituus. Se liittyy olennaisesti suoraan siihen kierrokseen, ei yli kilpailuun. Ja nyt sitten pitäisi yhdistää tähän näitä muitakin. Eli meidän pitäisi tietää, että missä kilpailussa tämä tietty hiihtäjä on hiihtänyt tuon kierroksen. Silloin me tiedetään tasan, että mitä kierrospituutta se on myös hyödyntänyt. Niin tuossa vaatimusmäärityksessä oli tavallaan, että haluttiin systeemi, jossa voidaan hallita yksi tämmöinen kilpailu. Mutta se saa hyvin helposti tämmöinen, voidaan hallita sitten useita näitä. Jos me huomattiin, että tuon pituuden kanssa tulee tavallaan se ongelma, että se pitää johonkin laittaa. Ja mieluummin silleen, että ei toisteta. Ja sitten kun tehdään tämmöinen kilpailukohe, jossa se on sitten mukana tavallaan tämmöisen kilpailun yleisenä tietona, niin nyt me voidaan tällä hallita sitten vaikka 20 eri kilpailua. Ilman tota me ei voitaisiin hallita kuin yksi, koska ne kaikki liittyy sanoen siihen samaan. Eli tämä hiihtäjä on tuolla. Sitten pitäisi varmaan myös miettiä tätä sitten, että pitäisikö tuo joukkuekin yhdistää tuohon vielä. Että voitaisiin ajatella, että se hiihtäjä kuuluu johonkin tiettyyn joukkueeseen tässä tietyssä kilpailussa. Hän voi olla eri kilpailussa eri joukkueessa. Se on nyt vaikka yliopiston joukkueessa tässä Jyväskylän hiihdossa ja sitten se lähtee tuonne jonnekin Vantaalle ja sitten se onkin siellä yhdistämässä jotain ihan muuta porukkaa. Niin silloin tämä suhde ei niinku riitä, koska tämä ei sido sitä nyt tähän tiettyyn kierrokseen ja muuhun, vaan pitäisi melkein laittaa tästä vielä viittaus tuonne. Eli se tietty hiihtäjä hiihtää sen tietyn kierroksen sinne tietyssä kilpailussa. Kuuluu edustajan tiettyä joukkuetta. Ja sitten toi kuuluu tuossa joukkueen ja hiihtäjän välillä, se kertoisi vaan, että tämä on niin tavallaan sen pääseura tai joku tämmöinen sitten. Tai sitä ei tarvita ollenkaan, vaan se tulisi ton suhteen kautta. Tämä alkaa lähestyä vähän samanlaista rakennetta kuin siinä reseptissä siihen reseptiin kuuluvat aineet ja tietyllä yksiköllä. Ja tässä pitää olla vähän samoja piirteitä nyt. Eli siinä on tämmöinen yksi suhde, joka yhdistää nyt kaikki. Näiden lisäksi voi sitten olla vielä muita. Tosin me voidaan tämä piirtää silläkin tavalla, että otetaan tämä irti vielä tästä. Ja laitetaan tänne kierroksen ja kilpailun väliin oma suhde. Että tavallaan se kierros aina tietää, mihin kilpailuun se kuuluu. Voidaan tehdä myös näin. Käytännössä ihan yhtä hyvä ratkaisu. Ei juuri ero. Kumpikin passa. Tulee pikkasen erinäköinen tietokanta, mutta ei ole merkitystä sille. Eli kierros liittyy suoraan siihen kisaan sitten. Ja tiedetään vain, että tietty hiihtäjä ja tiettyä joukkuetta edustajana on sillä tietyllä kierroksella. Ja nyt se voi vaihtua tosiaan, että se voi edustaa vaikka samassa kisassa, voi edustaa eri tuota joukkueita, jos halutaan. Ja se tietty kisa, mihin tämä nyt liittyy, niin se löytyy aina tuon kierroksen kautta, koska me tiedetään, että se tietty kierros liittyy aina siihen tiettyyn hiihtäjän joukkueeseen, plus että se liittyy tiettyyn kilpailuun, niin kaikki voidaan hakea tuota kautta. Eli jotain tämän näköistä tästä saa. Nyt kannattaa sitten huomata myös sitten tämä, että täällä vaatimusmäärittelyssä on kaikkea tällaista, niin kuin se, että kauanko jokaisen hiihtäjän kuhunkin kierrokseen kulunut aikaa, niin se aika otetaan ja mihin kellonaikaan se on tullut. Mutta sitten näitä montako kierrosta ja kilometriä on hiihtänyt ja montako kilometriä kuhun joukkoon on hiihtänyt, näitä ei tarvitse tänne laittaa. Koska nämä on tämmöisiä, mitä me voidaan laskea nyt noiden tietojen perusteella, mitä meillä tuolla on. Ja kun me tiedetään, että sinne tulee nyt vaikka 20 kierrosta liittyen siihen johonkin hiihtäjään, ja sitten me vaan kerrotaan sillä 20 tämä kierrospituus, mikä me löydetään tuolta, sen tietyn kilpailun kautta. Sitten samalla tavalla me lasketaan se hiihtäjän kierrosajat, niin lasketaan yhteen kaikki nämä sen kierroksista nämä, mitä näistä tulee. Ja yhtä lailla saadaan se joukkueen saldo sitten, kun lasketaan kaikkien niiden hiihtäjien nämä kierrosajat, tietysti, mikä on täällä. Ja samalla tavalla saadaan se matka laskettua. Ja me ei tarvita oikeastaan tuonne enempää tätä tallennusrakennetta nyt tähän, kunhan saadaan se vaan niin kuin muuten oikein. Mutta tämä on nyt semmoinen, tämän kun ensimmäisen kerran piirtää, niin siinä menee varmaan vähän pieleen. Saattaa vieläkin olla pielessä jotain. Sitä kokeilee ja huomaa, että ahaa, rupeeko se pelaamaan. Pitää aina testata jollakin testidatalla vähän sen ehkä, että näkee, että homma pelaa ja kaikki on varmasti nyt muistettu. Kukaan meiltä unohtunut tästä vielä jotain. Ei oikeastaan siellä yksi tai useampia hiihtovuoroja. No joo, ei oikeastaan järjestykselläkään väliä, että sitä ei haluta tässä sen paremmin ottaa lukuun muuta, kun mennään tuosta kellonajasta, että kuka aina milloinkin tullut vaihto, niin me saadaan myös se järjestys, missä järjestyksen henkilöt on siellä hiihtänyt ja kierroksensa. Se tulee sieltä. Ihan ok. Ja reitti on. Sitten tämä viestinvaihdot tehdään aina samassa pisteessä, eli tulosseuran edessä hiihtäjä ei siis voi vaihtaa kesin kierrostavaa aineita, eli kierros hiihtää loppuun. Tämä nyt ei vaikuta meidän rakenteeseen mitään. Että me tiedetään, että sieltä tulee aina täyden kierroksen tieto vaan. Niin se on niin kuin tämmöinen rajoite vaan muuten tässä. Jokaisella hiihtäjällä on oma numero, josta hiihtäjä tunnistaa, eli siellä on se numero. On tuolla hiihteellä tiedossa. Siinä se olisi. Eiköhän se riitä tältä päivällä. Voit jäädä hautamaan tätä mielessäni, että miten tähän nyt päädyttiin.